Planoj pri veturado. Petro kaj Maria volis vojaĝi al alia lando en libertempo. Ili decidis iri al Italio. Bela lando kun malnovaj urboj kaj aliaj belaĵoj. Ili estis feliĉaj.
Kie estas mia vestaĵo?
Ŝi demandis.
Ni ne forgesu kunporti la libron por lerni Esperanton. Ni povus komenci jam en la vagonaro.
En la vagonaro ni nenion faros, cara Petro. Ni veturos per auto. Mi havas sekreton. Mia riĉa onklo Bonifacio plenumis mian deziron kaj donis al ni sian auton por uzo. Ĝi jam staras antaŭ la domo.
Sed mi devas diri...
Nenion diru, carulo. Ni eksidu en la auton kaj veturu al Italio.
Petro kaj Maria sidis en la auto. Ankaŭ la vestaĵoj estis en la auto. Sed ili ankoraŭ sidadis kaj atendis.
Do, carulo?
Ŝi diris.
Kial ni ne ekveturas?
Carulino, ankaŭ mi havas sekreton. Mi veturigus la auton, sed mi ne scias. Mi neniam lernis tion.